Liria, dialogu e toleranca duhet ta kenë pikën e referimit tek të vërtetat e fesë. Këtë kujtoi Papa Benedikti XVI sot paradite në audiencën e përgjithshme mbajtur në sheshin e Shën Pietrit për plot me besimtarë turist. Para se të fillonte katekizmin, ati shejt bekoishtatorën e re të Shën Luigjit Orione, vendosur në një nga kamaret e jashtme të Bazilikës Vatikanit, vepër e skulptorit Aleksander Romano. I nxitur nga jeta e Maksimit, Murgshenjt, ati kishës linjes, i njohur me titullin Rrëfysi, që jetoi në shekullin e 4-të, të cilit ja kushtoi katekizmin e sotëm, Papa u kujtoi krishterëve se edhe sot duhet ta kumtojnë me guxim me pas një kompromis fenë në Krishtin, Zot i vërtet e njeri i vërtet, shëlbues i botës.
Shën Maksimi, i lindur në Palestinë, më pas i transferuar në Konstantinopoj e që aty në Afrikë, nga fundi jetës u thirrë në Rom nga Papa Martini I parë për të marrë pjesë në Koncilin Lateranensë. I akuzuar së bashku me Papën për herëzi, ju kundërvu me një guxim të paepur pushtetit të perandorit i cili e mbante veten si të krishterë, e këtë guxim e pagoi shtrejtë. U kap, u gjikua, ju nështrua torturave të tmerrshme, të ngadalshme që i shkaktuar në dhe vdekjen në internim. E vështirë kjo rrugë që ndoqi ati kishës, por e domosdoshme për gjithë ata që e mbajnë veten krishterë të vërtetë. Prandaj Papa theksoi se Shën Maksimi, duke dhuruar dhe jetën për Krishtin, la pas një trashëgim që u përket mbart krishterëve e që është mas për gjitha vlerat.
Pensiamo ai valori oggi così conosciuti.
Mendojmë për vlerat e sotme që njihen e që me të drejtë dhe mbrohen. Vlerat e tolerancës, të lirisë e dialogut. Por një tolerancë që nuk do të dinte më të dallonte të mirën nga e keqja, do të bëhej kaotike dhe vetë shkatruse. Kështu dhe liria që nuk respekton lirinë të tjerëve e nuk gjen masën e lirive tona, bëhet anarki dhe e shkatron përsëri autoritetin. Dialogu që nuk di më me që argument të dialogoj, bëhet fjalë boshe. Të gjitha këto vlera janë të mëdha, themelore, por mund të mbeten vlerat vërteta, vetëm nëse kanë një pikë referimi që i bashkon e u jep cilësinë e vlerave. E kjo pikë referimi është sinteza e hyjit dhe e gjithësisë, si dhe figura e Krishtit, përmes cilës mësojmë të vërtetën mbi vetveten.
Para se të takohej me mira besimtarë që mbushnin sheshin e Shën Pietrit ndritur nga rrezet e zjarrta të diellit veror, Papa bekoi shtatorin e re të Shën Luigjit Orione, shpallur shenjtë në majt vitit 2004, ndërsa në përfundim të audiencës i drejtoi familjes Orionine urimin.
L'inaugurazione della statua.
Per urimi i shtatorës o themelusit tuaj, qoftë për të gjithë bitë e tij shpirtëror, nxitje e re për të vijuar udhën në gjurmët e Shën Luigjit Orione. Posaçërisht për të sjellë tek pasardhësi i Shën Pietrit. Siç thoshte shpesh ai vetë, njerëzit e vegjël, për vujt, punëtorët e varfër, të përjashtuarit nga rrallët e shoqërisë, që janë më të dashurit për Zotin dhe thesari i vërtetë i kishës së Jezu Krishtit.